Latinoamerikara egingo dugu bidaia jarraian, Venezuelatik, Caracastik bertatik, beti bezala, hilabetean behin bezala gutxienez, Mikel Moreno daukagu, eguno Mikel?
Kaixo, egunon, zemoduz.
Ondo, eta zu, zer moduz handik?
Ondo, dena ondo.
Ondo, posten gara.
Bai.
Posten gara, ba. Gaurkoz baditugu kontu batzuk aipatzeko, lehenengoak Venezuelatik kanpora eramango gaitu, normalean Venezuelako gai ez hitz egiten dugu, baina honek ere eragina izan dezake Venezuelan, eta garrantzitsua aipatu izan dugu aste honetan zehar. Kolombiako hauteskundeak bigarren itzulian Petro eta Francia Marquezen pakto historikoak irabazi ditu hauteskundeak Kolombian.
Bai, horrela izan da, bueno, sorpresa edo sorpresa, baina bai, bentsate oso berri ona, bitxia ikusita azken ez dakitzen bat urtetan hamarkadak eta bueno, ba, Bolívar presidente izan zenetik ba gaur arte ikusita Kolombiako oligarkiak zelako jarrera totalitarioa izan duen ba inori gobernura hurbiltzen ez uzten horretarako ba modu, bueno, edozein estrategia erabilita boikotak, kinketak, masakreak eta bar. Ba, bueno, azkenean aurten igandean egin ziren hauteskundetan lortu da pentsate gobernu progresista izan daiteke hasiera bat esartzea. Ikusiko dugu ze bilakara duen, nola doan, ze gusten dieten egiten bai Petro eta Francia Marquezi, baina bueno, berri ona. Ospatu genuen, igande gauean, ospatu genuen.
Ba ez, berri ona historiko ere izan da, aipatzen zenuen bezala, ezkerraren gobernua, ezkerreko presidente bat Kolombia, baina orain ikusi beharko dugu ez. Argi asko dago, gobernua eta presidentetza lortuta ere, botere gehiagirik bintzat ez duela izango Kolombiako sakoneko arazoekin.
Bai, bueno, hori, azkenean arazoak badakigu ba estatu guztietan alde batetik gobernua dago eta bestetik hori botere izkutu horiek daudenak eta benetan ba estatuak eta politikak eta mugitzen dituztenak direnak. Orduan bentsate presidentzia lortu dute eta bueno, ikusiko da.
Zai geldituko gara bai, ea lehenen, bueno, urrengo hilabeteak, lehenengo urteak eta nola ematen duten, eta azkenean zorra handi badaukate, eta bueno, espektatiba handiak sortu ditu horrelako momentu historiko batek, zaila izaten dira horrelakoak betetzen gero. Ikusiko dugu zer gertatzen den, Petro eta Marquezen gobernuarekin, Kolombian, hitz egingo dugu horretaz ere aurrerago seguraski, baina ez dakiz zerbait gehiago zenuen honetaz aipatzeko, bestela Ameriketako gailurrera
pasako gara. Ba, komentatzea igual hori Petrok ba igande hauean bertan eman zuen itzaldian. Bueno, nahi baduzu datuak komentatu alditugu, jendeak igual ezagutuko ditu, baina bueno, azken Petro eta Frantziaren formula, formula, inoizko formularik bozkatuena izan dela, 11 milioi bozka baino bizkatzo bat gehiago lortu zuten, uneko 50ren bozka, osea, bozken uneko 50 baino pizka da gehiago, eta ba 1.000.000 bozka atera zioten bigarrenari Rodolfo Hernándezi. Parte hartzea igo zen lehen bueltan uneko 55 izan zen, eta oraingoan ba 3 puntu igo du uneko 58. Eta bai, diferentzia bien artean, hori, 1.000.000 piku. Gau elektoralari buruz, Petroren diskurtsoa, normalean toki presidentea hautatua izaten dena, toki esklusibo baten dugu horatzen non egiten du bere diskurtsoa, baina Petro herriarekin Bogotan egin zuen eventuen espazio baten Movistar Arena, esaten diot, imaginoan, kontzertuak eta kirola egingo den, eta han bildu ziren Petro eta Frantzia bozkat, herriarekin. Eta, bueno, diskurtsoan polita izan zen, maitasunari buruz asko hitz egin zuen, aldarrikatu zuen askatasuna, iazko mobilizazioak eta gero atxilotuak izan ziren gazteentzat, iaz mobilizazioetan atxilotuak izan ziren, eta aurten hauteskunde kanpainan bertan estatuak erabili ditu atxilotu gehiago egon dira azken hilabetetan, justo hauteskundea baino lehen, Petro eta Frantziaren aurkako kanpaina zikinaren parte bezala. Azkenean, diskurtso ofizialismoarena edo estatuskuarena zen Petro eta Frantzia paktu historikoa, violentoak, gerrilleroak, itzaileak direla, eta orduan, txiloketa hauek horretarako erabiltzen zituzten. Baitare, bakea eraikitzeko garaia dela, orain, imaginatzen dut, saiatuko dela, bere konpromesua zan 2016ko akordio prozesua bakeituna sinatu zena FARC eta estatuaren artean, horrekin naizta azken lau urte hauetan Dukeren boikota izan duen, akordio hoiei legitimitatea ematea eta saiatzen kumplitzen da, saia da, badakigu, ez da bakarrik gobernuak inkumplitu dituena, baizik eta, inguruan dauden talde parlamentar guztiak, eta bar. Baina, bere naia bakea eraikitzeko, imaginatzen dugu LN-erekin, Ejertzito Liberazioen Nazional, beraiekin bebai dialogoak berriro hasiko dituztela, gogoratzen badugu dialogoak orain dela 5-6 urte hasi ziren, LN-ren buruak Kubara joan ziren dialogo hoietan parte hartzeko, eta Dukek dialogo hoiek hautsi eta gero han daude mugitu zenik, Labanan jarraitzen dute, zeren eta ezin dira Kolombiara bueltatu, zera txiletuak izango lirateke, eta bueno, zai daude Labanan berriro presidente berriak ara bueltatzeko edo bere emisarioak bidaltzeko dialogo horiek jarraitzeko. Gero, komentatu zuen bakearen garaia dela, justizia soziala, justizia ambientala, esaldi, ez dakit berezi bat esan zuen, esan ez nahita kapitalismoa ez maite, beharrezkoa dela Kolombian kapitalismoa garatzeko, baina hori esan duen, ez maite dutelako, baizik eta esklabutza eta feudalismotik atera behar direlako. Oraindik konsideratzen dute Kolombian feudalismo baten daudela eta etapa hori gainditu behar dela. Eta azkenik integrazio latinoamerikarrari buruz hitz egin zuen, bilatuz beste inguruko herrialdeekin akordioak, paktuak, horren baitan zalantzan jarri zuen Latinoamerikako modelo energetikoa, extractivista, eta klima aldaketaren arazoari garrantzia emanez, zalantzan jarri zuen modelo hori eta saldu zuen aldatu behar dela, eta akordiotara heldu behar dela Latinoamerika hortik modelo horretatik ateratzeko. Eta gero zorionak heldu zitzaizkion hainbat pertsonai eta presidente diren hainbat aldetatik, Xiomara Castro, Cristina Kirchner, Kubako Díaz-Canel, Maduro, AMLO, Arce, Evo, Lula, Dilma, Correa, hainbat zorion du zuten herriaren garaipen hau Kolombian.
Ez, ematen du, ez dira Albaren garaiak itzuliko, baina ari da pixkatxo bat ezkerraren zagiten azken urteetan Latinoamerika berriro ere, ikusi beharko dugu. Esan bezala zagertatzen den Kolombian, ikusi ditugu ELN aipatzen zenuela, duela gutxi ere egon dira zenbait gatazka eta eriotzak ere gerrilari batzuk hil dituzte bertan ELN-ekoak, gerrilleri batzuk haien burua hil dute ere bai enfrentamentu batzuetan entregatu aurretik, ikusiko dugu. Petro esandakoa, bueno, M19-ren gerrillari izatetik, Kolombiako presidente izatera, espektatiba handiekin esan bezala, eta orain ere hitz potolo handiekin hasi du bere legegintzaldia, ikusiko dugu zer ematen duen honek. Ezer gehiago daukazu honekin aipatzeko, Mikel?
Listo, honekin gai honekin nahiko. Bueno, ikusiko dugu bai, ez dugu komentatu baina. Bai, ea zegertatzen den Venezuelarekin, Venezuelarekiko erlazioarekin, eta, bueno, badakigu mugak itxita daude, bere, bueno, kampainan esan dagoa da mugak berriro irekiko dituztela, kontsulatuak eta embajada berriro ipiniko dituztela. Bueno, ez da bakarrik hori, baita Dukeren edo, bueno, aurreko fasean askotan hitz egin dugun venezuelar industrien lapur eta horrekin ea segitu duten, Guaidori emandako monomeros enpresa hori, beste pare bat enpresa daude hortik Venezuelako estatuari lapurtu diotenak eta Guaidoren sektoreari eman dizkiotenak, eta bueno, ikutsiko dugu ea bueltatzen dituen edo zer egiten duen barlo horretan.
Ikusi beharko dugu esan bezala, uste dut, aztu zait aipatzea, hau ikasturte honetako azkeneko kolaborazioa izango dela, Mikel, bueno, gero emango izkizu bai. Eskerrak fundamentuz, baina kontu guzti hauetaz eta Venezuelarekin harremanaz, eta hori aldatu daitekeelako, baitze ingo dugu datorren ikasturten imaginatzen dut, konbentzitzen bazaitugu beste urte betez jarraitzeko gurekin, hori udaran zehar, egingo dugu borroka pixkatorrekin. Kolombiakoarekin ikusiko dugu aurrerago, orain Ameriketako gailurraz hitz egitera pasa behar dugu, duela hilabete zurekin hitz egiterakoan ere aipatu genuen, Ameriketako gailurra Estatu Batuetan tokatu da egitea urte honetan, eta hiru herrialde faltatu izan dira bertatik, bueno, betatuak izan ziren, tartean Venezuela. Zer ekarri diguzu gaurkoan, Mikel?
Bai, aurreko hilabetean hitz egin genuenez, Nikaragua, Kuba eta Venezuela ziren Estatu Batuen betoa jaso zutenak. Eta, bueno, beto hori agertu zenetik, tentsioak hasi ziren agertzen, hainbat presidentek agertu ziren esan ez beto horiek ezin zituzten da egin, ez dut bat jo, ezin zutela beraiek antolatzen zuten eskumbrea, ezin zuten beraiek erabakin nor gonbidatu eta norrez, Ameriketako gailurra baldin bazen, Ameriketako herrialde guztiek parte hartu behar zuten. Baina, bueno, azkenean beto hori mantendu zen, Nikaragua, Kuba eta Venezuela debekatuta izan zuten parte hartzea. Eta azkenean gailurran irudikatu dena da gaur egun Estatu Batuen porrota. Gailurra hau Estatu Batuen agindupean sortu zen noin dela 30 urte, 30 urte inguru. Eta, bueno, haien Estatu Batuen interesak babesteko, baina ikusten da gailurronen kontrola galdu egin dutela 30 urte hauetan. Oindela oindela 28 urte, izan zen lehen gailurra, Miamin egin zena, eta garai hartan Kuba izan zen betatua. Estatu Batuek ez zioten Kubari parte hartzen utzi. Eta garai hartan ez zen inolako kritikarik egon, beste presidente guztiek parte hartu zuten, eta inork ez zuen ezer esan. Aurten berriz, hori, azkenean Boliviako presidentea ez da joan, Mexikokoa ere ez, Honduras bez, Karibeko hainbat presidente dira agertu, Karibeko irlaudietako presidente asko ez dira agertu, El Salvadorrekoa ere ez, Guatemalakoa ere ez, hauek guztiek bidali dituzte beraien kanpo ministroak o funtzionarioren bat, baina beraiek ez dute parte hartu. Orduan, bueno, ikusten da zelan garaiak aldatu egin diren. Gainera parte hartu dutenen artean, hainbat presidente, Argentinakoa, eta, bueno, beste hainbat, blokeoaren aurka agertu dira, bai Kuba eta Venezuelaren blokearen aurka, Nikaraguaren aurka egiten ari den estatu batuek, eramaten ari diren, gerra zikinaren aurka, OEAren aurkako deklarazioak ere entzun dira, zelan OEAk eta ba, estatu kolpeak adibidez Boliviakoa bezalakoa antolatzeko erabili den, eta bueno, esklusioen aurka agertu dira gehienak. Orduan, bueno, akordio bakarra lortu dena nahi urro honetan migrazioari buruz izan da, 21 herrialdek Latinoamerikako, no, Ameriketako 21 herrialdek sinatu dute migrazioari buruzko hitzarmen bat, baina bueno, holan garrantzizko hitzarmenik ez, akordiorik ez da heldu. Bidenek hasieran ba alka berri bat komertzio libreko beste tratatu moduko bat proposatu zuen bere ba, lehen interbentzioan, baina ez da ezertara heldu. Orduan, bueno, ikusten da zelan estatu batuek zonalde honetan, beraiek esaten duten hemisferio occidentalean, dut horrela ditzen diotela. Ba, beraien, oindela 30 urterekin konparatuta, ba, zelan influentzia asko galdu duten.
Bueno, ikusten dugu ez, behintzat estatu batu ditzaiela hain errexatera hiru herrialde hori beto politikoa jartzea. Pozgarria ere izango da, ikusiko dugu orain. Latinoamerikan ere benetako aldaketa bat ematen ari den, eta biraketa horrek irauten duen urte batzuk gehiago, eta ia zertarako ematen duen ere. Ameriketako gailurrari buruz aipatu dugu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen honetaz, Mikel. Badakit gero ekarri duzula kolaborazioa borobiltzeko beste gomendio ataltxo bat, baina amaitu duzu gailurrarekin?
Bai, nahi baduzu gomendioekin jarraitzen dugu, eta azken hilabetean, normalean Venezuelari buruz hitz egiten dugu, baina ez da berri handirik izan, bueno, Maduro ibili da giran, egon da Turkian, Argelian, Asiako herrialde batzuetan, bueno, ibili da bueltaka, aprobetsak dugu noski dugu. Bueno, oposizioaren sektore radikala eta estatu batuetako sektore batzuk ba eskatzeko Maduroren atxiloketa, aprobetsatu ze herrialdetik kanpo zegoela, baina bueno, zorionez ez da gertatu, hori estatu araudiako estatuetan beba joan da, hortik ibili da, ba hori da, erlazio komertzialak egiten zaiatzen bat. Ba, hemengo egoera ekonomikoari aurre egiteko. Baina bestela, azken hilabete egunetan, ba, ez da berrian dirik izan hemen. Beraz, nahi baduzu, udarako gomendioekin jarraitzen dugu.
Bai, primeran, hori, Venezuelan ikusita ez dagoela gauza hundirik komentatzeko, beste Ameriketako gailurraren betoz aparte edo orain esan diguzunarekin, gaurkoan utxunea betetzeko asmotan edo, ja, badara magu denbora ditze egiten, azkenean kontatu dizkiguzu gauzak, baina gaurko ere, bi liburu gomendio ekarri dituzu, gure entzule gainbeste apreziatzen dituztela zure kolaborazioak eta, agian hauetakoren batetik aterako zenuen noizbait informazioa, zer ekarri diguzu, Mikel?
Bai, bi liburu, bueno, interneten daude eskuragarri doainik, deskargatzeko. Alde batetik, ba, Reinaldo Iturriza, hemen ministroa izan zen, kultura ministroa, komunetako ministroa ere, herri mugimenduarekin lotura handia duena, asko, bueno, bera idazlea da ere. Azken liburu hau zu, Chavismo Salvaje deitzen zela, eta bueno, orain dela gutxi atera duen liburua deitzen da Con gente como esta, bueno, Con gente como esta, eta gero dauka azpititulo bat, Con gente como esta es posible comenzar de nuevo. Liburu nik ez dute osorik irakurri, bueno, gainetik ikusi dut. Gero pasatuko dizut nahi baduzu linka, eta bueno, komentatzen ditut non deskargatu, eta igualde berria internetera igotzerakoan, ba, kolaborazioa internetera igotzerakoan, ba jarri alda linka hori.
Bai, bai. Komprometitzen bueno, ez gero gure entzuleekin, aurkitu izango duzu, gaurko Venezuelako kolaborazioan, horrazpian egongo da linka, bai.
Osa, ondo. bueno, Reinaldo que huevo real de Badauka, bueno, pare baditu, baina bueno, saberypoder.com deitzen da huevo realdea eta bertan dauka pestaina bat libros deitzen dena ta hor dago deskartatzeko. saberypoder.com. Liburua chavismoaren radiografia moduko bat, radiografia kultural bada. Bueno, azken urtetakoa, ba estatu batuen erregimen aldaketaren, bueno, Venezuelako erregimen aldaketaren porrota eta gero, ba hori chavismoaren txarte do kultural radiografia bat. Bertan, ba jende borrokalaria, invisibilizatua, gaur egun egoera ekonomikoagatik, ba esklusio moduko baten dagoena, konfiantza berreskuratu nahi duen jendea, ba horriburuzko irakurketa analisi bat. Mm-hmm. Bertan, ba proiektuarekiko leialtasuna, despolitizazioa, konbersoak eta traidoreak, ba zailkapen bat egiten du, eta interesgarria da. Mm-hmm. Interesgarria da.
Zuri zer gustatu zitzaizun horretatik? Bueno, asumitzen irakurri duzula?
Bai. Ikusi dana, azkenean, ez dakit, ozea, azkenean gaia hemen bizizateak, ba gauza asko ikusten dituzu, baina ez dituzu analizatzen holantzakonki, eta horri idatzita ikusteak, ba errezten dizu, ez dakit, holan burua ordenatzen, edo.
Uh-huh. Bueno, hortxe proposamen gehiagorik duzu?
Bai, bestea, bueno, bilagun kidatzitako lan bat daude egiten ari dira Venezuelako komunen inguruan. Badago hemen Observatorio Venezolano Antiblokeo deitzen den ba instituzio moduko bat. Uh-huh. Eta bilagun hauek Sira Pascual eta Chris Gilbert, beraiek norbaitek ikusi badu, Eskuela de Cuadros programa bat daukate. Uh-huh. YouTubeen aldira bideoak. Eta, bueno, komunei buruzko ikerketa egiten ari dira. Bertan, ba blokeoaren aurka, zelan herria zelan antolatu den komunetan, hori blokeoari aurre egiteko. Berez, antolaketa ez da bakarrik blokeoari aurre egiteko, baina bueno, honen inguruan hausnartzen dute eta zelan herriaren antolaketa hori Chavezekin hasi zena, estatuaren proiektua da estado komunala sortzea, ba zelan proiektu hori eta funtzionatzen duten esperientziak, hasieran sortu ziren hainbat eta hainbat komuna eta batzuk bakarrik paperean agertu dira, baina gero ez dute funtzionatzen. Baina ondo funtzionatzea lortu duten proiektu ezberdinek zelan zeon ura ekarri die ba blokeo garai hauei eta krisi ekonomikoko garai hauei aurre egiteko. Uh-huh. Liburuak da bat baino gehiago.
Zer bat baino gehiago berdin, barkatu?
Bai, liburu bat baino gehiago da, azkena da Orienteko komunei buruz. Baina egin toki berdinean daude deskargatzeko komuna El Panal 2021-ko liburua, komuna Che Guevarako liburuzka, komuna El Maizaleko liburuzka, toki berean guztiak deskargatu aldira. Tokia web horri aldea da observatorio.gov.be. Venezuela. Eta hori da Observatorio Venezolano Antiblokeoren web horri aldea. Eta bertan dokumentos pestaina sakatuta, bibliotekan sartzen zara, eta bertan resistentzia popular klik eginda, agertzen dira liburuak PDF-en deskargatzeko. Bertan komuneroen testigantzak irakurri aldira, lanaren antolakuntza zelan egiten duten, komuna ezberdinen historia, ba, komuneroek kontatuta, blokearen impactoa, enpresa komunalak zelan funtzionatzen duten, zelan autogobernu lokala funtzionatzen duen, hori dena kontatzen dute, ba komunero testigantzei esker. Argazkiak bai dituzte diburuzka txikitzak, eta bueno, interesgarriak. Dakiti izen burua esan dudan, resistencia comunal frente al bloqueo imperialista. Dira diburuzka horiek, eta hori bakoitzean, ba hori batek egiten du gana ekialdeko, orienteko hiru komunei buruz, bestea hemen Karakasen dagoen komunal panal 2021, bestea komuna Txerrebarra, bestea el Maizal, eta bueno, interesgarria be bai, ikusteko ba, ezagutzen ez duen jendearentzako eta ezagutzen dugun ontzako be bai, interesgarria ze, dena ez da ezaguna, eta bueno, jakiteko. Zelan funtzionetzen ari den Venezuelan, ba, Venezuelako proiektu txabista honetan, ba ondo funtzionatzen duten esperientzia batzuk.
Bueno, ba, interesgarria proposamen hori ere, hemen hitz egin izan dugu El Maizaleko komunari buruz, eta besteren bati buruz ere, hemendik egindako ikerketaren bati buruz. Ez dakit horre ezkarrizketa horretan edo aipatzen ziguten Chavezek Maduro hori bere garaien esan ziola komunak zaintzeko, uste, horri, nun baiten zuen dut.
Bai.
Ez dakit, agian zu kontatuko zen egun beste kolaborazioaren batean. Ez dakit. Gogoratuko dituzu mesedez bi tituluak, bi liburuen tituluak jendeak entzun ditzen berriro?
Bai, lehena Reinaldo Iturrizarena da, con gente como esta es posible comenzar de nuevo. Eta bestea, Sida eta Krisena, resistencia comunal frente al bloqueo imperialista.
Ados, eta hori esan dugu, lehenengoa dagoela saberipoder.com horri aldean, eta bestea observatorio.gov.ve. Hauek ere, hemendik esateak ez du askorako balio, sartu alabediko webgunean, gaur goizean zehar, pare bat ordu barru, egongo da, internetera igota, eta bertan aurkitu izango dituzue linkak. Mikel, gaurko ez daukagu gauza gehiagorik nik dakidala, baina agian bai aprobetsatuko nuke zuri horrelain estremiz eta bat ere prestatu gabe galdetzeko ea ze moduz ikusten duzun Venezuela, ze moduz ikusten duzun iraultza bolivariarra, udararako despedida eta deskantxo eman aurretik. Barkatu horrela traizioan galdetzea, baina pixkatxoa galdetzeatik zu han egonda eta han bizita denbora luzez, nola ikusten duzu, ze momentutan dago orain?
Ba, ikusten da alde batetik hori, lehen Reinaldoren liburuan komentatu dudana, ba zelan badagoela proiektura bueltatzeko ba jende asko, borrokalaria dena eta nahia duena, konfiantza berreskuratu nahi du, baina zaila da garai honetan. Aukera badago noski, gertatzen dena da ba periodo espezial hori izan duguna azken urtetan, ba gogorra izan dela. Eta, bueno, alde batetik, egoera ekonomikoa ez da oin dela hiru urte o bost urte bezain txarra, baina egoera berezi horri atera bidea emateko edo gobernuak egin duena izan da ez dakit zelan esan, baina sozialismoaren bidean ba giro batzuk egiten. Gaur egun sozialismoaren bide horretatik Venezuelako sozialismoa komunena izango zena ba pizkat urrunago dago. Baina ulergarria da hori be bai. Ba bizi izan genuen egoera berezi horri aurre egiteko, osea gobernuak zeo zer egin behar izan zuen, ze gogoratzen dugu ba janaria ez egoen garaia, gasolina egon ez den garaia, hainbat arazo, gerra estatu batuek antolatutako gerra horri esker esango genuke gertatu direnak eta bueno, gobernuak esmatu zuen gaur egun egoera ekonomikoa ba hobeagoa da, hainbat gauza, jendea garai baten egia da argaldu egin zela pilo bat, ez egon janaria 2015ean, 2016ean, 2017ean jendea oso argal zegoen herrialdeanetan eta bueno, gaur egun hori aldatu egin da, hobetu egin da. Ze prezio ordaindu behar izan da horretarako? Ba hori, ba igual bide originaletik pizkat ba, eskumara joan da ba proiektua. Baina bueno, ulergarria da eta espero dena da, ba, espero duguna ba gobernuak hori argiek eukitzea, hola, herriak eta herri antolatuak eta argi dauka eta sakrifizioak egin ditu eta bueno, baina argi dauka ba igual hau atzera pausu bat izan dena, baina berriro impulsoa hartu beharko dela eta berriro bide ona hartu.
Ba, ikusiko dugu. Ea zenbateraino desbiatzen den, da zenbat kostatzen zaion gerora bueltatzea bide iraultzaile horretara. Mikel, orain bai, ez daukagu denbora gehiagorik, hementxe emango dizut pakea, emango dizkizut eskerrak ere, ikasturte guzti honetan eta aurrekoetan ere gurekin egoteatik, fin-fin eta txintxo-txintxo hilabetero Venezuelako eta Latinoamerika inguruko kontuak ekartzeagatik. Eskerrik asko benetan, gustatzen zaizkigu, disfrutatzen ditugu zure kolaborazioak. Eskerrik asko ere orain analisi improvisatu honegatik, ulerrarazten laguntzen digu ere ze momentu bizitzen ari den Venezuelako iraultza. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, Mikel, bestela hemen txutziko dugu.
Ez, listo, eskerrak ematea zuei, eta bueno, jarraituko dugu datorren kurtsoan historia kontatzen.
Primeran, ez da zaila izango zu konbentzitzea beraz. Eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko, benetan udara ona izan edo negu ona izan, ez dakit negurik izaten duzuen sikiera Venezuela.
Hemen ez dago negurik, bueno, beti udara.
Ba, hemengo neguko hilabete onak pasa ditzazula orain Venezuelan, hitz egingo dugu udaran zehar ere eta irailean itzuliko gara indar berritu eta berriro. Mikel Moreno, Caracastik bertatik eskerrik asko, urte oso honengatik eta gaurkoagatik ere. Mil esker, ondo segi.
Oso ondo segi.
Aio, Mikel, agur.
Agur.